Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis laida jaunimui naujų kampų. Girdėsite laidos, kurios tema koks yra mano pašaukimas, kaip atpažinti, kuris kelias mano, tęsinį. Ir šį kartą mums rūpi analizuoti studijų pasirinkimo klausimus. Nuo svarstymo apie pačią pašaukimo sąvoką pereisime prie vyresniųjų klasių mokiniams turbūt aktualiausio klausimo, ką studijuoti. Pristatysiu laidos svečius, laidoje dalyvauja Kauno Jėzuitų gimnazijos alumnės Augustė Saladytė.
Sveiki.
Ir Vaiva Vasiliauskaitė.
Sveiki.
Bei abiturientas Jurgis Kubilius.
Sveiki.
Laidą moderuosiu aš, Jėzuitų gimnazijos filosofijos mokytoja Sigita Šilingaitė. Taigi, daug mokyklą bebaigiančių žmonių labai išgyvena dėl to, kad vis dar nėra apsisprendę, ką studijuoti, turi po keletą ar net dar daugiau variantų. Vis laika yra žmonių, kurie nuo pat mažens jau žino, ką jie studijuos ir taip ir atsitinka. Ir turbūt tiems, kurie nežino, ką studijuoti, tai kelia labai didelį nerimą. Ir kaip manote, ar svarbu kuo anksčiau suprasti, ką noriu studijuoti? Ir kaip tada atpažinti, kad ši specialybė yra tikrai tau tinkama? Galbūt, nežinau, pavyktų apibrėžti, koks tai yra jausmas, kad jau supratau, kad ši specialybė yra man. Kas norėtų pradėti diskusiją? Vaiva.
Nežinau, gal tas jausmas, jeigu taip jau jį pajunti, čia jau man ir aš jau viską žinau, tai netgi iš dalies liūdna ir nebeįdomu. Nes man atrodo, kad studijos yra ne vien tik, tai gal kai kuriems žmonėms tai yra būdas gauti karjerą, bet mano manimu tai yra būdas pažinti save ir tobulėti kaip žmogui. Ir aš sakyčiau, kad pasirinkti studijas tai iš tikrųjų yra nelengva, nes ypač kai, nežinau, aš labai daug ko norėjau ir aš manau, kad visi turi po milijoną tų galimų variantų. Ir kartais iš tikrųjų tas galutinis pasirinkimas yra savotiškas bedimas užsimerkus pirštu į vieną variantą. Mano atveju tai buvo, aš studijuoju klasikinę filologiją šiuo momentu ir aš visiškai esu patenkinta šitų pasirinkimų. Bet kaip aš apsisprendžiu, kad aš noriu ją studijuoti, tai nebuvo ilgas argumentais paremtas kelias, kad ar nuo mažumės jaustas potraukis ten, nežinau, ar noris gyventi antikos laikais. Buvo tiesiog vieną kartą, kad manęs kažkas paklausė, aš tuo metu jau turėjau labai daug įvairiausių variantų, ką aš studijuosiu. Ir tiesiog visiškai iš kažkur, iš sąmonės gelmių, kažkokio prototipo, archetipo ar kažkur atėjo mano sakymas klasikinė filologija. Aš pasakiau, buvo gal likę metai iki jau pasirinkimų, iki egzaminų ir aš niekada neperimėščiau šito pasirinkimo. Aš buvau tokia jo tikra, kad aš net nesidomėjau, kas eina į tas studijas ir tik tai vėliau aš pradėjau suprast, kaip iš tikrųjų man tai yra artima ir kaip man yra tai gražu ir kaip man tai gyvenime, kaip man, kodėl man tai bus naudinga. Ir tai buvo visiškai tikrai ne iš anksto apgalvotas kažkoks ten pasirinkimas ir visiškai dar irgi neprognozuojamai pasibaigsiantis pasirinkimas, bet man tiesiog patinka įsivaizduoti studijas kaip galimybė būtent daryti tai, kas tau įdomu ir gilinti savo žinias ten, kur tau įdomu. Ir tas jausmas, jeigu koks ir turėtų būti, tai tas, kad aš darau tai, kas man šiuo metu yra įdomu.
Aš gal kitaip negu Vaiva labai daug galvojau, ką man čia reikėtų studijuoti. Ironiška, kad nestudijuoju. Ko gero. Iš pradžių buvo visiškai įsitikinus, kad studijuosiu fiziką, kol suvokiau, kad fizika čia buvo kokioj 8-9 klasėje, dar iki 10 siekė turbūt. Bet man patiko ta teorinė fizikos dalis, matot, astrofizika, ten visos kvantinės fizikos teorijos ir panašiai. Ir aš tiesiog galiausiai supratau, kad kokia yra tikimybė, kad aš tą darysiu gyvenime. Tai versna, kad mane labiau skatino linkti į fiziką tą teorinį pusę, gal net filosofinę dabar tą suvokiu. Paskui nusprendžiau, kad reikia baigti juokus ir pasirinkti kažkokį dalyką. Pasirinkau neurobiologiją. Čia irgi buvo toks bedimas pirštų, tik biškai ne ten. Ko gero. Nėra taip, kad visiškai ne ten, nes vėlgi mane domino irgi ta filosofinė dalykų pusė, o ne techninė labiau. Ir galiausiai supratau, kad čia visur tos filosofinės pusės figuruoja ir pasirinkau filosofiją. Tam užtruko tas ilgokai, tenka pripažinti, bet galiausiai supratau, kaip suprasti, ką noriu studijuoti, tai, nežinau, kaip esu minėjusi ankstesnėje laidoje, tai kad reikėtų tiesiog atsisakyti visų prielaidų ir suprasti, kas lieka su tavimi. O šiaip dėl tų žmonių, kurie visą laiką suprato, ką noriu studijuoti, tai šitai šiek tiek traumuoja mane, bent jau traumuoja visada, kai žmogus tau sako, kad aš tikrai noriu būti gydytoju. Tada tu supranti, kad tu šito neturi, kaip ir tas šiek tiek skaudina, bet na, galiausiai suvoki, kad tos universitetinės studijos galų gale net nėra tam, kad įsigytum specialybę, tai nėra pagrindinis to tikslas. Universitetas vis dėlto yra išsilavinimai, o jeigu tu nori specialybės, gali eiti profesinę mokyklą ir tam niekas netrukdo.
Jurgi.
Aš dar atliepsiu į Augustės pavyzdį apie tuos, kurie tarytum jau žino nuo vaikystės, kas studijuos visiškai atvirkštiniu pavyzdžiu. Aš pažįstu vieną merginą, kuri nežinojo, ką mokytis, nors mokėsi dešimtukais. Ir tai jai buvo galvos skausmas, ji tiesiog stojo į mediciną. Nors šiaip pasakiusi dėl to galvos nekvaršino, bet ji tiesiog bedė pirštu ir per daug negalvojo. Tai kartais irgi taip savotiškai pavydu darosi, kad žmogus gali taip leisti savo tiesiog įgyti specialybę ir apie tai per daug negalvot. Nes tada matai, kad iš tiesų ne specialybė jam yra svarbiausia gyvenime. Mano asmeniniu požiūriu, mano patirtyje, kuo man labiau dalykas patinka, kuo labiau jis mane traukia, tuo mažiau argumentų, kodėl aš jį pasirenku, aš turiu. Pavyzdžiui, aš galiu sugalvoti šimtus argumentų, kodėl man patinka filosofija, kodėl man patinka istorija, kodėl man patinka dar kažkokie biesai, bet kodėl man patinka muzika, kurią aš rinksiuosi ir kodėl man patinka dainavimas, pavyzdžiui, kurį greičiausiai rinksiuosi, aš nežinau. Tas momentas, kai pasirenki galutinai studijas, yra irgi pakankamai, na, liūdnas. Prieš keletą dienų aš grojau mokykloje ir prie manęs priejo viena mokytoja. Sako, nu tai kur stos, sakau, į akademiją. Sako, nu tai kam tu dabar čia taip gerai moko, jis sako, nu taigi tu geriau sėdėtum ištisas dienas prie pianino grotum, dainuotum ir viskas. Ir savotiškai va tas momentas galbūt ir nuliūdina, kai tu pasirenki ir atmeti viską, bet nu, tai natūralu.
O gal mes visą gyvenimą galim ieškoti savo specialybės, savo tikro kelio? Kaip jums ši idėja patinka ar nepatinka, Vaiva?
Aš sakau taip. Aš manau, kad ieškojimas visada yra prasmingas, bet to, kol jis gal nėra visiškai tuščias ieškojimas, nes viena yra gal, kai žmogus ieško kažko, kai jisai mokosi dėl tikslo galbūt ir mano manimu, gal kitkas tas ieškojimas kartais gali iš tikrųjų pasidaryti tuščias, jeigu jisai neturi kažkokios galutinės stoties. Aš manau, kad ieškoti visada yra prasminga, bet tol, kol tu iš tikrųjų nori kažką surasti. Ir jeigu tu mėtaisi iš vieno į kitą, dėl to, nu, aišku, yra ir tokių nuomonių, kad svarbiausia yra kelias, o ne kelionės tikslas, kodėl ne, bet mano gal asmeniniu požiūriu, aklas bėdimas pirštų į vieną turi iš esmės sueiti į kažką galų gale, kad mano manimų gyvenime mes turime siekti kažkuo tapti. Ir jeigu tos studijos ir tie iškojimai yra paremti tuo, kad galėtų padėti mums tą tapsmą įvykdyti, aš sakau, taip, ieškokime.
Augustė, kaip tau atrodo?
Aš vakar Facebook'e radau tokią mintį, kad jeigu filosofiją studijuojantis ar jie linkia žmogus, nežino, ką atsakyti klausimą, tai jis prisikabins prie klausimo formuluotės. Tai aš padarysiu tą patį. Aš nežinau, ar galima ieškoti savo tikrojo kelio, nes mes kaip ir visi jau esame tame kelyje ir nežinau, tuomet ar galima į jį patekti, nes kad ir kaip beini, kad ir kur beini, tu vis tiek jame esi, aš manau. O specialybė, sakyčiau, yra kažkoks galutinis tikslas, į kurį veda daug kelių. Ir tas kelias, kurį pasirinksi, tas kelias ar bus teisingas?
Aš manau, kad ieškoti verta visą gyvenimą ir nesustabarėti reikia. Esmė čia turbūt yra kisti, visuomet prisitaikyti prie situacijos. Nu, mūsų vis dėlto žmonės esam iš gyvūnų kilę. Ir apskritai visa gyvybė žemėje yra linkusi prisitaikyti. Tai nesvarbu, ar gamtiškai, ar antropologiškai, mes turim prisitaikyti prie kažko ir tai labai svarbu atverti na, galima sakyti, savo širdį, netgi savo protą, ypač išmanyčiau protą, ir sutikti su tam tikrais dalykais, stengtis prisitaikyti, žinoma, reiškiant kažkokią savo individualybę, bandant išreikšti individualybę. Ir tas ieškojimas, jis yra pravartus visuomet. Labai svarbu, aš manau, yra pasitikrinti laiks nuo laiko, ar esi tam kelyje, tiesiog kas kelis metus, ar dažniau, ar rečiau. Bet svarbiausia pasiklausti, pareflektuoti, pasiklausti savęs, ir ar man tai tinka, ką aš dabar turiu, o jeigu ne, ar aš noriu keisti, ir paskui jau galvoti, ar aš turiu jėgų kažką keisti, ieškoti.
Tai dabar įsivaizduokite tada konkrečią situaciją, kad jau baigėte studijas ir jaučiat, kad vis dėlto nu, ne man šitą specialybę, ar ne? Ar atsirastų drąsos vėl pradėti studijuoti kitą dalyką, ar ne, nežinau, po kelių metų studijų baigimo, gal net ir po 20 metų studijų baigimo, ar ne? Ar pradėtumėt vėl iš naujo studijas?
Aš asmeniškai ne. Turbūt. Nu, šiuo momentu man taip atrodo. Bet manau, jeigu tuo metu man būtų labai negerai, tai tada aš galbūt kažką ir keiščiau. Arba bandyčiau gal prisitaikyt. Aš manau, žmonės dažnai taip daro. Tie žmonės, kurie turi labai stiprius savo hobius, tai tie, aš manau, yra prisitaikėliai prie tos situacijos. Aš nesakau, kad tai yra blogai, ta žodis prisitaikėliškas, jis turi gal ir neigiamą reikšmę, bet šiuo atveju tai yra pakankamai gerai, nes žmogus galbūt turi puikią specialybę, kuri jam užtikrina labai puikų gyvenimą ir jis turi hobį. Neseniai susipažinau su vienu pianistu mano amžiaus, kuris sako, esmė mano gyvenime yra įgyti specialybę, kuri man atneštų pinigų. Jis taip tiesiai šviesiai ir pasakė, kad mano gyvenimas būtų užtikrintas ir aš jau tada kažką galėčiau veikti. Tai aš manau, toks žmogus yra pakankamai laimingas, nes jis turi stiprų principą, jis žino, kad iš tiesų pinigai, kaip ten bebūtų liūdna, kai kuriem galbūt, jie padeda daug ką nuveikti. Ir tas pasirinkimas, kurį mes pasirenkam, na, dabar jau nebūdami, jis nulems vis dėlto mūsų materialinę padėtį, bet tuo pačiu jis lems ir labai svarbia mūsų dvasinę padėtį. Tai tiesiog aš manau, reikia spręsti visus šitus klausimus momente, kuriame jau yra negerai. Ir apskritai apmastyti iš dabartinio momento, kai dar nesi, aš pavyzdžiui, neįstojęs niekur kol kas, tai būtų labai sudėtinga.
Man gyvenimas apskritai kol kas yra tyrinėjimas, jis yra pilnas netikėtumų ir surprizų ir įdomybių. Ir aš galiu tiesiog pasakyti, jog aš tiesiog gal net ir negalėčiau sustoti po vienos studijų krypties ir iš tikrųjų mėginti kažką naujo ir kažką kito yra tikrai sveika. Pavyzdžiui, nežinau, aš pasirinkau kažką iš humanitarinės srities, kaip klasikinė filologija, bet mane taip pat labai traukia menas ir aš kuo vis dažniau galvoju, kad, pavyzdžiui, man labai labai patiktų studijuoti režisūrą, gal klasikinė filologija tikrai nėra, nu, mano gyvenimo kelias, tai ir taip aš jaučiu, kad tai nėra, bet tai yra kažkas, kas suteiks man labai daug žinių. O to kelio ieškoti vis tiek su ta idėja mintyje, kad aš ieškau savo tikro kelio, aš ieškau, kur aš noriu būti gyvenime, ką aš noriu veikti gyvenime, kur aš galėčiau daugiausiai atiduoti savęs ir daugiausiai duoti pasauliu, iš tikrųjų aplinkiniams ir savo ir daugiausiai gaut. Tiesiog aš šito ieškau ir aš manau, niekas nėra galutinė stotelė to, kol tu dar esi gyvas.
Aš manau, kad jeigu būtų tokia situacija, aš tikrai galėčiau pakeisti specialybę. Aišku, priklauso nuo aplinkybių, ten gal jau šeima yra ir panašiai, bet kadangi taip labai deterministriškai nežiūriu į šitą dalyką, į studijų pasirinkimo klausimą, tai manau, kad tas nebūtų ir per daug sunku, bet ypač jeigu noriu, pavyzdžiui, studijuoti humanitarinius mokslus ir noriu pakeisti kitą humanitarinį mokslą, tai čia nemanau, kad yra absoliučiai jokių problemų, dėl to, kad jie visi yra labai susiję. Jeigu noriu visiškai kardinaliai pakeisti sritį į mokslą, technologijas, dar ką nors tokio, manau, kad tas irgi nebūtų labai sudėtinga, dėl to, kad, pavyzdžiui, jeigu jį tokį kaip Vaiva studijuoja klasikinės filologijos išsilavinimą, tu jau turi pakankamai išsivystęs protinių gebėjimų, kad galėtum ganėtinai lankščiai prisitaikyti ten, kur tu turi būti, pristaikyti darbo rinkoje galų gale.
Jau praėjusio laidai mes svarstėm, ką daryti, jeigu patinka daug skirtingų dalykų. Tai dabar kviečiu tokį jau pavyzdį konkretų paanalizuoti. Tai pavyzdžiui, jeigu patinka, traukia medicinos rytis ar ne, bet ir labai patinka muzikai ir žmogus yra muzikui labai gobus. Tai daugelis turbūt patartų rinktis mediciną kaip specialybę, o muziką paliekant kaip pomėgį, kaip hobį. Tačiau jei pasirinkęs mediciną, jausios vis dėlto nelaimingas, negalėdamas pilnai realizuoti savo kaip muziko talento. Kaip išspręs šitą dilemą, Auguste?
Tai tada, jeigu čia jau taip yra, kad pasirinkęs mediciną nesijauti laimingas, tai vadinasi, kad medicina niekada ir nebuvo tavo pašaukimas ir tavo tas tikrasis talentas. Tai tada savaime suprantama, kad turi rinktis muziką. Kita vertus, jeigu pasirinksi muziką, tai gali pasirodyti, kad ir medicinas pasilgsi. Bet vis dėlto manau, kad taip yra labai retai, kad žmogus yra tikrai pasišventęs abiems skirtingoms sritims, nes vis dėlto čia yra žmogaus, kaip ir anksčiau esu minėjusi, žmogaus prigimties klausimas. Ir ta prigimtis vis dėlto, ji gali būti dvilypė, bet ji vis tiek yra viena. Viename žmoguje yra viena prigimtis. Tad tu gali realizuoti, ta prasme, reikia priimti savo tokį, koks esi, ir tada suvokti gerai, kad gali save realizuoti ir abiejose srityse galbūt skirtingų metų, bet vis dėlto, jeigu priimsi save, manau, kad nelaimingas neturėtum tapti.
Aš visiškai pritariu Augustui, tikrai. Ir dar nebent galėčiau pridurti, kad muzika taip pat yra savotiška medicina. Gal ne ta fiziška, bet dvasiška tikrai. Taip, kad čia būtų labai abipusis savo abiejų pašaukimų įgyvendinimas.
Jurgi?
Man tik iššiausia, nežinau, kaip parinko tokį pavyzdį, bet praktiškai iki 10 klasės man ta dilema buvo. Ta prasme, kodėl aš išsprendžiau šitą dalyką, kad ne medicina, o muzika. Tai ne dėl to, kaip Augustė sakė, kad atrandi tikrai save, ta prasme, nu, reisryčiai tu turi pasišvesti, bet paprastas piktis, kaip žmonės gali sakyti, kad visose srityse yra toks pat kūrybiškumas. Man sakydavo, nu, bet tai jeigu tu įstosi į mediciną, nu, tai ten irgi savotiškai yra kūryba, sako, nu, kaip gydyti dar kas nors. Visose srityse yra tas kūrybiškumas. Ir mane tai siutindavo, nes tas kūrybiškumas yra visiškai kitoks. Jis yra toks pritaikomasis kūrybiškumas, toks galbūt iš mąstymo einantis. O muzikoje kūrybiškumas, tai, nu taip, jis irgi yra mąstymo dalykai, bet jis kažkokį turi emocinį pradą. Ko man labai reikėjo, ir tada aš supratau, kad medicina man to paprasčiausiai neduos. Ir man atrodo, va, tas kūrybiškumo klausimas įvairiose srityse, nu tai yra kvaila, yra lygint fiziko kūrybiškumą su dailininko kūrybiškumu. Manau, tai yra kažkokių sąsajų, bet taip gretinti labai nevertėtų.
Ačiū. Ir dabar manau, kad jau laikas padaryti pertrauką. Ir šį kartą muzikos kūrinį mums pristatys Jurgis.
Taip, tai aš pabandysiu, kaip ką tik sakiau, kūrybiškumų gretinti negalima, bet sugretinsiu. Na, kodėlgi ne. Pristatysiu Edvardo Grygo kūrinį Solveigos daina. Tą dainą atliks anglų operos primadona Jonas Sutherland. Šita daina yra labai paprastutė. Tai yra savotiškai meilės daina. Sako, praeis žiema, praeis pavasaris, praeis ir vasara, ir visi metai, bet aš tavęs lauksiu. Iš tiesų, šitus žodžius galėtume labai paprastai interpretuoti, ne tik kaip meilės išraiška, bet ir va to pasitikėjimo išraiška. Mes pasitikim tuo, kas mūsų laukia. Pasitikim ateitimi, kaip ir pati Solveiga. Ir aš manau, studijų pasirinkimo klausimų ir apskritai, kaip kalbėjom, kaip keisti kryptį gyvenime vėliau, tai yra labai svarbu pasitikėti, kas įvyks vėliau, tuo, kas įvyks vėliau. Asmeniškai man šitas kūrinys yra pasirinkimo ženklas. Jame yra, nu čia labai jau konkrečiai kalbant, bet yra viena vieta, kuri labai panaši ir galbūt nukopijuota Čaikovskio iš Eugenijaus Onegino operos Tatjanos laiško scenoje. yra tam tikras harmoninis toks įėjimas. Ir aš prisimenu, Solveigos dainą aš kažkada girdėjau 8 metų. Ir paskui nuo 14 aš pradėjau domėtis operą ir klausydavau tą Tatjanos laiško sceną. Ir ten tas įėjimas toks harmoninis, toks panašu, vat kažkur girdėtas ir jausminis panašumas matyt atsirado tarp tų 2 dainų, bet Solveigos dainą aš buvau užmiršęs. Ir aš galvoju, kad toj Tatjanos dainoj, toj Tatjanos arijoje turi būti vat toks junginys ir kai aš vis girdėdavau, aš nusivildavau juo. Ir štai prieš 1 mėnesių aš vėl atradau Solveigos dainą ir pasirodo, kad vat tas harmoninis įėjimas buvo iš jos. Tai kažkoks vat naujas atradimas matyt.
Pasiklausykim to atradimo. Grįžtame po pertraukos ir tęsime mūsų diskusiją, kurioje apie savo kelio paieškas diskutuoja Vaiva, Augustė ir Jurgis. Dažnai galvojame, kad reikėtų studijuoti tai, kas mokiniui geriausiai sekasi mokykloje, tačiau ar tai nėra nuėjimas tokiu gana lengvu keliu? Gal verta rinktis tokį dalyką, kuris nebūtinai puikiai sekasi, tačiau žinoma ir nėra visiškai atgrasus, ir jį gilintis, jį perprasti? Nes kartais mokykloje mes labai lengvai atmetame daug dalykų, kaip mums neįdomius ar mums neaiškius, tačiau ateityje juos atrandam kaip labai įdomius. Kaip jums atrodo, Vaiva?
Na taip, manau, kad su tais gabumais skirtingose srityse iš tikrųjų galima labai susipainioti, ypač jeigu įsivaizduoji, kad kelių turi pasirinkti pagal tai, kas tau sekasi geriausiai ir, sakykime, turi vien tik tai dešimtukus. Nebuvo mano atvejis, dėl to aš neturėjau tokių didelių problemų, bet, sakykime, man kas sužadino mintį apie tai, kad kai kurios dalykus atrandame iš naujo, aš visada taip galvoju apie savo didžiausią priešą matematiką. Nes aš žinau, kad tai tikrai nebūtų mano kažkoks gyvenimo kelias, kurį staiga apsvarstyčiau, bet aš žinau, kad tai yra tas dalykas, kuris nepaisant to, jog man tikrai sunkiai sekėsi, galėtų būti labai labai įdomus, jeigu aš tik tai sugebėčiau jį paimti ir juo domėtis per būtent savo prizmę, per tai, kas mane domina, kas mane užgriebė, gal per filosofiją ir taip toliau. Ir aš manau, jog ne vienas dalykas nėra tuščias, nuobodus, neįmanomas tol, kol mes suteikiame jam progą. Ir grinai tas pasirinkimas, ką mes renkamės, turėtų tiesiog ateit iš širdies, o visa kita vėliau lygiai taip pat mes galėtume papildyti savo gyvenimus kitais lygiai taip pat dalykais galėtume.
Man atrodo, kad viena vertus nevertėtų taip daryti, rinktis pagal tos dalykus, vien tik pagal tos dalykus, kurie sekasi, nei būtų labai lengva, nes čia yra, aišku, du kraštutiniai atvejai, kai niekas nesiseka arba kai viskas sekasi. Kai tik kai kurie dalykai sekasi, tai tada iš tikrųjų gal ir kažkiek yra lengviau atsirinkti, ką tu norėtum daryti. Nes tada tu geriau tiesiog pats savo ribotumus ir galimybę suvokiu. Bet jeigu, sakykime, viskas sekasi, tai tada visko nepasirinksi. Ir tada tokie mokiniai, kuriems viskas sekasi, dažnai pasirenka tą lengviausią variantą – būti gydytoju. Aš labai džiaugiuosi, kad nepasirinkau šito. Kuo toliau, tuo labiau tą suprantu. Vien atsidūrusi toje aplinkoje ir matydami, kaip žmonės studijuoja ir panašiai. Bet galų gale, kaip klausimą, ar galima rinktis tokį dalyką, kuris lyg nesiseka. Man atrodo, kad nereikėtų eiti prieš savo prigimtį, bet reikėtų suvokti, kad galbūt tiesiog mokykloje tau nebuvo leista atsiskleisti tame dalyke. Kiekvienas dalykas turi begalę savo nišų. Daugelį jų gali atrasti savo vietą. Tai jeigu atrasi, tai nebūtinai bus pagal tavo mokyklos dalykus, tačiau pagal tai, kas tau seksis vėliau gyvenime, kad tau seksis daryti praktiškai, tai manau, kad galima rinktis ir tai, kas nebūtinai taip jau labai sekasi.
Jurgi?
Aš turbūt su viskuo sutikčiau ir tik tai pridėčiau tokį pavyzdį, jog tas lengvas pasirinkimas rinktis paprasčiausiai tai, kas geriausiai sekasi arba kažką rinktis iš mokyklinių dalykų. Jis gali būti žalingas. Aš pažįstu vieną tokį vaikiną, kuris turėjo labai didelę krizę 10 klasėje, besirenkant, ką mokysis 11 ir 12, nes reikia apsispręsti. Jam niekas nebuvo įdomu. Jis, kaip pats sakė, niekas nebuvo įdomu ir jis nusprendė pasirinkti matematiką, fiziką, tiesiog kažką ir paskui studijuoti taip abstrakčiai, kad tiesiog kažką studijuoti. Ir aš neseniai išgirdau, kad jis labai puikiai fotografuoja, kad jo yra didžiausias hobis fotografija, bet jis jau tą fotografiją pavertė savo hobiu jau dabar, kai dar nereikėtų, kaip jis dar gali tai bandyti, nefotografuoti kaip hobi. Ir tai iš tiesų veda link savotiškai moralinės krizės. Jis uždaras pasidarė labai, galbūt kartais toks egoistiškas, netgi pasakyčiau, nes jis sako, ką aš gyvenime veiksiu, susirasiu, sako kokia. Paprasčiausiai sako mergina, kuri man tvarkys nuotraukas, aš dirbsiu savo darbą ir viskas. Ir tai buvo, vat, jo požiūris, jauno žmogaus, 12-oko požiūris, kai tokio amžiaus žmonės iš tiesų turėtų žvelgti labai pozityviai tai, kas jų laukia, o jis į tai žiūri pasyviai, sakyčiau, ne negatyviai, bet pasyviai, ir tas pasyvumas yra destruktyvus labai šiuo atveju.
Dar vienas klausimas. Ar renkantį specialybę yra svarbu galvoti apie ateitį ir apie tokią tolimesnę perspektyvą? Ar ši specialybė bus populiari, o gal apskritai, ar ji bus reikalinga, ar bus tokia specialybė ateityje, ne? Ir sparčiai tobulėjant technologijoms, specialistų poreikis iš tikrųjų labai keičiasi ir kaip nuspėt, ko reikės ateityje, o gal visai neverta galvoti apie tai, kaip jums atrodo. Ir galbūt, jeigu būsiu geras specialistas ir dirbsiu savo darbas su meilė, tai man laiką bus to darbo ir nebus taip, kad liksiu be darbo, ar ne, ir kaip jums atrodo?
Aš manau, kad jeigu jau negimiai su aiškiaregio dovana, tai geriau tada jau ir nežalot savo smegenų ir nemėgint nuspėt, kas ateityje bus populiaru. O tiesiog, ne, tikrai, jeigu mėgini kažką rinktis remdamas kažkokiam statistikui, kas galbūt bus ateityje populiaru, nežinau, ten palyginamas būrėjų duomenis, kokius nors apskaičiavimus planetų išsidėsinama ir dar savo nuojautą, tai tada Dieve tau padėk. Bet aš tiesiog sakau, tu renkiesi pagal save, pagal savo širdį ir kas bus paklauso ar ne, tu geriausiai realizuosi, tu geriausiai padarysi tai, kas yra tavo.
Bet kaip čia dabar taip yra? Tie aiškeregiai būrėjos, tai sėdi valdžioj šiaip. Ir jie pasako, vat mums dabar reikia metkirčių, ar ten miškininkų, dar kažko, vat tai bus paklauso. Tai ką atsakyti vat tokiai aiškeregių sistemai? Ką tu manai?
Ačiū jums, kad jūs esat.
Ir eiti toliau.
Jo, ir tada eiti toliau. Nusišypsot, nusiūst oro bučinį ir eiti savo keliu vis tiek.
Iš tiesų, nuostabu.
Ar dar turi pildyti atsakant į šį klausimą?
Ne.
Įstabu.
Tai tada, jeigu dar apie konkrečias studijas, kalbant, kokias kompetencijas turėtų ugdyti studijos, ar ne? Kaip jums atrodo, Augustė?
Tai, kaip ir anksčiau laidoje sakiau, mano nuomonės studijos universitetinis išsilavinimas būtent neturėtų būti skirtas įgyti specialybę. Medicina čia yra išskirtinė gal tuo, kad sugeba ugdyti ir kaip profesiją ir tam tikrais, ne visiškai dažnais, bet tam tikrais atvejais ir žmonių mąstymą. Tai va, o studijos iš principo turėtų būti toks dalykas, kuris išugdo tavo sugebėjimą mokytis pačiam, sugebėjimą greitai priimti sudėtingus konceptus, ko reikės galų gale darbo rinkoje. Dėl to studijos iš principo, mano manimu, neprivalo suteikti jokios konkrečios specialybės, jeigu jos gali išugdyti žmogaus lankstumą ir gebėjimą prisitaikyti.
Jurgi?
Nu, aš vėl paponuosiu. O ką tu atsakysi tada į klausimą? Nu gerai, baigi studijas. O kam tau tos studijos? Ta prasme, konkrečiai, tas mąstymas, nu tai yra, kaip sako, nesukuria pridėtinės vertės. Kaip neseniai išgirdau. Nesukuria, paprasčiausiai, nu kokia to išraiška?
Dar ir kaip sukuria, dėl to, kad tu tada yra įvairiausių darbų. Mes net neįsivaizduojam, kokiu ten darbų yra rinkoje. Gerai, pradinukas žino, kad yra gydytojas, dainininkė ir ten mokslininkas gal dar sėdi, bet ten nelabai aišku, ką jis daro iš tikrųjų. O jeigu tu esi baigęs studijas, kad ir klasikinės filologijos, filosofijos, bet kokių humanitarinių mokslų, nesvarbu, tu gali eiti bet kokį įmonę, jį net nelabai svarbu kur, išmokti kaip dirbti greitai ir daryti savo darbą.
Tai mano manimu svarbiausia yra išsiugdyti pasitikėjimą savimi ir atsakingumą, nes būtent šios savybės yra tas pamatas, ant kurių vėliau stovi mūsų visa likusi veikla, nes pasitikėjimas savim yra, kai tu darai tai, kad tu iš tikrųjų sugebi, kai tu žinai, jog tu esi toj srity daugiausiai sugebantis, jog tu tikrai pasiėmė viską, ką gali, jog tu gali tai panaudoti, žinai, kaip tai panaudoti, žinai, kaip tai suaktualinti, padaryti šiandienos dalykų ir tiesiog, jog tu, kad ir ką tu studijavai, tu supratai tai, tu per save perleidai ir tu žinai, kaip tai panaudoti vat šiandien čia ir dabar. Ir tu pasitiki savim, nes tu padarėki, ką galėjai, tu atskleidai save ir tu gali toliau skleisti save net visai kitose srityse, bet tu jau turi savo pamatą. Ir taip pat yra labai svarbu gauti atsakingumo, sugebėjimo užbaigti darbo, sugebėjimo siekti savo tikslų, siekti kažko akademiškai, nes iš tikrųjų, galbūt, jeigu esi menininkas, tada tau šiek tiek sunkiau su atsakingumu ir visais tais tikslų pabaigimais, tai netaip prognozuojama, bet sakykime, jeigu tu rinkės kažką iš tokių vadinamų labiau žemiškų dalykų, atsakingumas vis dėlto yra ant ko stovi, mano manimu, tavo veikla, nes tu turi būti toks žmogus, kuriuo galės pasitikėti kiti žmonės.
Augustė.
Dar dalykas, kurio mes nepaminėjom, bet vis dėlto, kuris yra labai svarbus, tai yra socialinių kompetencijų išsiugdymas, nes universitete tu realiai atsiduri tarp žmonių, kurie turi bent kiek panašius interesus, kurie galimai bus tavo kolegos ateityje. Ir tu išmoksti, realiai tesi tai, ką pradėjai mokykloje, išmoksti ugdyti socialinius ryšius ir bendrauti su žmonėm. Ir galų gale, kodėl žmonės sako, kad jeigu nori dirbti Lietuvoje, geriausia pasibaigti bakalaurą Lietuvoje, tai yra būtent ne dėl pačių studijų, ne dėl kompetencijų, kurias įgyji, nes tą gali įgyti ir užsienį. Tai yra dėl ryšių, socialinių ryšių užmezgimo. Tai manau, kad dar tas aspektas yra ganėtinai svarbus.
Ir tada paskutinis klausimas jau laidos pabaigai. Kokia jūsų pačių patirtis? Ar jūs patys jau apsisprendė dėl savo specialybės ir kodėl pasirinkot, ar jau artimiausiai ateity rinkstės būtent tokią studijų kryptį? Tai Vaiva jau yra pasirinkus, o Augustė ir Jurgis dar rinksis. Tai gal galite paliudyti savo patirtį? Vaiva, pradėk.
Pradėsiu kaip jau ta, kuri perėjo tą pasirinkimų laikotarpį ir jau padarė tą ilgą laikį 4 metams pasirinkimą ir aš pasirinkau studijuot klasikinę filologiją, ganėtinai retai besirinkama specialybė, kadangi mūsų visame kurse tai yra 6 merginos. Tai nėra populiarus pasirinkimas, ką aš pasirinkau, tai nėra tradicinis pasirinkimas, galbūt jau minėjau, bet tikrai sukelia ne vienam žmogui daugybę klausimų, kam to reikia šiais laikais, kam visų tų iškasenų, nes grinai taip visi ir įsivaizduoja, kad klasikinė filologija tai yra kažkokia fosilija iš praeitų laikų ir jinai niekam daugiau netinkama, kaip tik muziejui padėti ir kad kas kartais žvilgtelėtų. Bet aš iš tikrųjų esu labai patenkinta tuo, ką aš pasirinkau, ne dėl to, kad aš įsivaizduoju savo gyvenimą kaip kokia klasikos ten tyrinėtoja, bet dėl to, kad man tiesiog įdomu, aš mokaus tik, aš mokaus ne dėl to, kad man reikia, ne dėl to, kad aš privalau, aš mokaus dėl to, jog man įdomus tiek mokymosi procesas, tiek istorija, tiek pačios kalbos. Ir iš to man asmeniškai atsiveria daugybė kitų kelių, kadangi kaip ir minėjau, man rašymas yra labai svarbus pašaukimas, mano pašaukimas ko gero. Ir aš taip pat studijuoju klasikinę filologiją dėl to, jog aš noriu labiau suprasti būtent literatūros raidą, aš noriu suprasti taip pat ir žmoniją bei visuomenę nuo pat tų jos, galima sakyti, ištakų, kada jį pradėjo formuotis konkrečiai, aiškiai ir harmoningai, kaip klasikoje, klasikiniu laikotarpiu. Aš manau, kad studijos yra tai, kad tu vat, būtent darai, kad įgytum kompetencijų kaip žmogus, kad išmoktum mąstyti, kad išmoktum pasitikėti savim ir kol kas aš esu pilnai patenkinta to, ką aš darau.
Smagu. Augustė?
Tai aš nors dar nestudijuoju, kaip ir pasirinkimas padarytas. Klausimas tik, kokiu keliu tai gyvendinsiu. Tai aš pasirinkau bent jau bakalaurui kol kas studijuoti klasikinę filosofiją. Dabar kodėl? Tai yra geras klausimas, kaip Jurgis minėjo, kad kuo tikresnis esi, tuo sunkiau atsakyti į šitą klausimą. Bet iš pradžių norėjau studijuoti filosofiją. Čia iš pradžių tai turiu galvoj šių metų pradžios. Ir galiausiai paklausiau protingų, daug protingų žmonių patarimų, kad geriau būtų vis dėlto rinktis klasikinę filosofiją, dėl to, kad tai paprasčiausiai būtų naudingiau ir paskui galėčiau vėliau, jeigu norėčiau, žinoma, pereiti ir į moderniąją filosofiją, jeigu tai domintų. O kodėl klasikinė būtent, tai todėl, kad čia yra, kaip ir Vaiva minėjo, klasikoje yra mūsų vakarų civilizacijos ištakos ir ten būtent ir prasidėjo visa filosofija vakarų būtent. Ir todėl, jeigu tu suprasi, gerai suprasi, ką norėjo pasakyti Platonas, Aristotelis ar kiti filosofai klasikos, mat suprasi ir tai, su kuo kaip ir kalba visa modernioji filosofija ir ypač taip pat viduramžių, žinoma. Taip va. Ir dar žinoma, manau, kad graikų ir latynų kalbos taip pat labai prideda ne tik tą galimybę skaityti tekstus jų originalo kalba, kas irgi yra labai labai svarbu, jeigu tu nori toliau eiti į akademiją ir būti tų, sakykime, Platono, Aristotelio tekstų tyrinėtojų, ką galimai darysiu, tai taip pat prideda ir tokių kaip ir mąstymo gebėjimų sustruktūrizuoja tavo protą savotiškai dėl būtent tikslios ir sudėtingos gramatikos graikų ir latynų ir panašių dalykų. O ką paskui veiks ateitie pabaigusi, tai iš tikrųjų matysim. Man nėra labai svarbu turbūt, manau, kad atsiras.
Mano pasirinkimas irgi ganėtinai aiškus, muzika, bet va čia yra toks dalykas, kad vėlgi kažką tam pasirinkime turi konkrečiai dar pasirinkti. Ir aš pasirinku klasikinį dainavimą ir kai manęs paklausia, kodėl, aš nežinau, ką atsakyt. Ir tada žmonės sugalvoja 101 priežastį, kodėl man nereikia rinktis klasikinio dainavimą. Tada aš galvoju, nu gal tikrai, gal tada reikia kompoziciją, tai irgi mane traukia. Ir tada, žinokit, žmonės ir vėl sugalvojo 101 priežastį, kodėl juos nesirinkti. Tai tada supratau, kad pagalvojau, kas man yra svarbiausia. Man svarbiausia yra muzika, man nėra svarbiausia nei kompozicija, nei dainavimas, man svarbiausia yra muzika. Vadinasi, aš ateity rinksiuosi studijuoti arba Vilniuje, arba Kaune, ir ta dilema dabar yra manyje, bet aš manau, ją išspręsiu labai paprastu klausimui, kurį tikiuosi jau galbūt ir atsakęs, arba atsakysiu artimu metu. Kurioj akademijoje aš galiu gauti plačiausią muzikos išsilavinimą. Tai turbūt apie ką kalbėjome ir laidoj, ugdyti tą visą mąstymą, bet būtent muzikos srityje, kur aš galėsiu galbūt ir kompoziciją mokytis, ir dainuoti, ir muzikologijos teorijos tam tikras žinias gilesnės įgyti. Ir pagal tai bus pasirinkimas, bet iš tiesų va, tam pasirinkime, ar tam dideliam pasirinkime, kad muzika dar atsiranda ir tam tikrų mažų pasirinkimų, kurie vis dėlto pasirodo yra dar sudėtingesnės dilemos, negu va, tas visas didysis, abstraktusis pasirinkimo kelias.
Ačiū už jūsų mintis, už jūsų pasidalinimus ir klausantis jūsų diskusijos apie studijas, man atrodo svarbu pabrėžti, kad jokių apibendrinimų čia negalim daryti, nėra visiems tinkančios vienos taisyklės. Gal tik labiau norėtume išskirti tai, kad svarbiausia yra klausyti savo širdies, ką nekartą ir paminėjote savo pasidalinimuose ir kurti savo autentišką istoriją. Kartais ta mūsų istorija nuveda mus kitokiu, nei kad eina daugelis kelių, todėl savo pasirinkimuose jaučiamės nedrąsiai. Tikiu, kad jūsų pasidalinimai įkvėps jauną žmogų, kuris svarsto, ką studijuoti, ir jis turės drąsos rinktis, ko nori jis pats, o ne ką jam projektuoja aplinka. Žinoma, labai svarbu pasverti ir svarstamos specialybės reikalingumą ateityje ir galimybės darbo rinkoje. Visa tai yra svarbu turbūt, tačiau tai neturėtų būti pats svarbiausias aspektas. Daug svarbiau, kad jūsų pasirinkta specialybė augintų jūs ne tik kaip konkrečios srities profesionalą, tačiau ir teiktų visapusišką akiratį praturtinantį bendravimo, darbo komandoje kompetencijas ugdant išsilavinimą. Mes ne visada žinome, kokių specialybių reikės ateityje, mes negalim to nuspėti, tačiau tikrai aišku, kad reikės bendrauti su žmonėm, reikės kurti dialogus, reikės mėgsti socialinius ryšius, reikės generuoti idėjas, reikės kūrybiškai mąstyti, reikės kritiškai mąstyti, todėl greta pasirinktos specialybės labai svarbu aukti ir šiuose gebėjimuose. Taigi dar kartą ačiū laidoje diskutavusiems Augustei, Vaivai ir Jurgiui, laidą vedžiau aš, Sigita. Atsisveikiname su klausytojais iki kitų susitikimų Marijos radio eteryje ir laidos pabaigoje skambės dar vienas muzikinis kūrinys, kurį pristatys Jurgis.
Taip, tai visas šitas problemas, kurias čia aptarėm, galima žvelgti dvejopai. Galima taip rimtai žvelgti, kaip galbūt žvelgia Solveiga pertraukos metu, bet galima ir labai pozityviai žvelgti. Juk vis dėlto žavu, tas pasirinkimas studijų vyksta jaunystėje ir jis yra pakankamai žavus. Tai aš ir kalbu šiek tiek komiškai, bet tiesiog linksmai. Prisiminiau vaikystėj labai mėgtą dainą Žalioj stoteliai. Labai nostalgiška daina ir iš tiesų tas lyrinis subjektas, kuris dainuoja, ten mama lik sveika, visa kita, tai yra jau žmogus, kuris apsisprendė, arba nebūtinai apsisprendė, bet jis žino, kad jis eis. Ir kad jis pats atliks savo pasirinkimus. Ir kad viskas yra pakankamai gražu. Tai kodėlgi nepasigrožėjus tuo?
Pasigrožėkim.
Mama lik sveika, dar apglėbk ranką,
dar paglostik į man plaukus.
Liepa lik sveika, mostelk man šaka,
tu seniai mane praaugus.
Mama lik sveika, liepa lik sveika,
laukit sugrįžtam.
Būti jaunam šaunu, žengti pirmin šaunu, aš į pasaulį einu, žalioj stotelėje. Žvelgiu į kelio vingį, vaikystės pasakos, jau taip toli, žalioj stotelėje. Beržai sėkmės man linki, beržų linkėjimai. Mama, ko liūdi, mama, kam lydi,
aš surasiu savo kelią.
Liepa kušlami, ką tu man lėmi,
tu išbūrk man šviesią dalę.
Mama, lik sveika, liepa, lik sveika,
laukit, sugrįžtam.
Būti jaunam šaunu, žengti pirmin šaunu, aš į pasaulį einu, žalioj stotelėje. Žvelgiu į kelio vingį, vaikystės pasakos, jau taip toli, žalioj stotelėje. Beržai sėkmės man linki, beržų linkėjimai. La, 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 Žali, 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 žali.